Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання 4 ліпеня ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёта, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі дадзеную акцыю, павінны панесці пакаранне. Гаворка ішла пра акцыю шведскіх актывістаў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, які знаходзіцца з рабочым візытам у Італіі, правёў сустрэчу з новаабраным старшынём парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкардам Мільёры, паведамляе прэсавая служба МЗС Беларусі. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі комплекс пытанняў узаемадзеяння Беларусі з АБСЕ, у тым ліку ўдзел прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі ў міжнародным назіранні за выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 23 верасня, гаворыцца ў паведамленні. Раней у гэтым месяцы парламенцкая асамблея АБСЕ на сваёй штогадовай сесіі ў Манака беспрэцэдэнтна жорстка асудзіла беларускія ўлады за парушэнні правоў чалавека і наяўнасць у краіне палітвязняў. Працягваем навіны. У Маскве па выніках мітынгу, які прайшоў сёння ў Навапушкінскім скверы, прынятая рэзалюцыя з патрабаваннем вызваліць арыштаваных па справе аб беспарадках на Балотнай плошчы 6 траўня і спыніць іх крымінальны пераслед. У рэзалюцыі сцвярджаецца, што падзеі на Балотнай плошчы з юрыдычнага пункту гледжання не з'яўляюцца беспарадкамі. Дакумент таксама змяшчае пытанне да кіраўнікоў праваахоўных структур, чаму паліцыянты 6 траўня паспрабавалі разагнаць мірную пратэстную акцыю, дазволеную ўладамі. Паводле ацэнкі карэспандэнта Радыё Свабода, на сённяшні мітынг сабраліся каля 2000 чалавек. Адзін з удзельнікаў акцыі лідар апазыцыйнага руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі назваў іншую лічбу – 3000. Паводле паліцыі ў Навапушкінскі сквер прыйшлі каля 800 чалавек. Пасол Сырыі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах Абдэль Латыф Аль-Дабах і яго жонка Ламія Харыры, часовая павераная на Кіпры, уцяклі ў Катар. Агенцтва «Франс Прэс» цытуе словы прэсавага сакратара Белага дому Джэя Керні, які лічыць, што ўцёкі дыпламатаў такога рангу сведчаць, што дні прэзідэнта Асада падлічаныя. Раней сырыйскі пасол у Іраку Наваф Фарыс таксама ўцёк у Катар. Баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі тым часам працягваюцца ў двух найбуйнейшых гарадах – Дамаску і Алепа. Паўстанцы сёння заявілі, што іх сілы кантралююць палову Алепы, аднак інфармацыю немагчыма пацвердзіць з незалежных крыніцаў. Паведамляецца таксама, што урадавыя сілы наносяць удары па прымесцях гораду, каб перашкодзіць прыходу падмацаванняў паўстанцаў. З Дамаску актывісты паведамляюць, што урадавыя сілы працягваюць масіўныя абстрэлы ў адказ на бомбавы тэракт, які забіў 4 высокіх прадстаўнікоў рэжыму. За сёння ў Сырыі загінула прынамсі 114 чалавек. Гэта